Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen her tilbage til Parforhold Uden Filter. Dagens afsnit er et, vi virkelig har glædet os og set frem til. Og jeg har egentlig lyst til at introducere med, at når jeg arbejder i min praksis og taler om parforholdet, så kan jeg godt lide at bruge den her analogi om, at parforholdet det er lidt et hus, og der er forskellige rum i det her hus. Og vi kan gå ind i de her rum, og så kan vi tale om, hvad de her rum repræsenterer i parforholdet. Fordi det rum, vi skal ind i dag, det er det rum, hvor at seksualiteten bor. Det sensuelle, det intime, det kropslige, det nære. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at gå ind i det her rum. Og det skal jeg jo bestemt ikke alene, fordi jeg skal jo selvfølgelig have dig med, Louise.
Ja, yeah. Det vil jeg rigtig gerne.
Og det er jeg glad for. Vi skal ind i det seksuelle rum sammen i dag. Ja. Sikkert fornøjelse. Men det skal vi jo faktisk ikke alene. Fordi at vi er så privilegeret, at vi har fået en super spændende gæst med i studiet. Og det er jo dig, Mathilde. Velkommen til dig.
Tak. Tak for at have mig.
Ja, og det er så spændende, at du gerne vil være her. Og der er jo en bestemt grund til, at det lige præcis er dig, vi skal have med ind i det her rum. Og det er jo fordi, at det, du beskæftiger dig med, det relaterer sig også direkte til det her rum. Og i særdeleshed til nogle af de problematikker, der kan opstå i det her rum, og særligt på kvindesiden. Mm. Og jeg har faktisk lyst til, at du lige selv skal introducere dig og prøve at sætte lidt flere ord på, hvad er det i virkeligheden, du beskæftiger dig med, Mathilde, i det her rum?
Jeg er uddannet de-armoring-kropsterapeut. Og de-armoring er en lidt anderledes metode, en blidere tilgang til kroppen, end den gængse kropsterapi, vi kender. Hvor det mere handler om at forcere en proces i gang i kroppen, hvor at den måde, jeg arbejder på, er mere, når kroppen er tryg, åbner den selv for, hvad den er klar til at afsløre, og hvad den er klar til at give slip på. For der er ikke noget, der kan heles, der er ikke noget, der kan løsne i kroppen. De issues, vi har, kan ikke, hvad siger man, igangsættes, eller processen kan ikke igangsættes, hvis ikke vi er trygge. Så min fornemmeste opgave som de-armoring-terapeut er at gøre mine klienter trygge. Så jeg arbejder rigtig meget med nervesystemet. Arbejder specifikt med polyvagal-teorien, som ligesom handler om det sociale nervesystem, vores sanseapparat. Det handler om at blødgøre kroppen, og især kvindekroppen. Så jeg arbejder kun med kvinder. Og jeg arbejder også med det, der hedder external yoni de-armoring, som er en meget blid tilgang til vores underliv. Og vi kan begynde at løsne nogle af de spændinger, der sidder i underlivet også, fordi der er rigtig meget holdthed her som kvinder. Så det er ligesom det ene aspekt af det, som er en 3 timer lang session, hvor der kan ske lige akkurat det, der skal ske, som den specifikke kvinde, der kommer ind i rummet, har brug for. Og så er der min seksologiske tilgang. Og så har jeg en danseerfaring bag mig. Og på en eller anden måde er det hele jo noget med kroppen. Jeg har noget at gøre med at blive mere bevidst om, hvordan kroppen bevæger sig. Og hvorfor den bevæger sig, som den gør. Så det er det, jeg er interesseret i. Og det er det, jeg arbejder med. Hvorfor gør kroppen et, og hovedet noget andet.
Ja.
Lad os komme ned i kroppen og undersøge, hvorfor.
Ja. Wow. Og det er jo præcis det, vi gerne vil snakke om i dag. Vi vil jo gerne snakke sådan overordnet, som vi kalder det, den nedlukkede kvinde. Jeg er en af dem. Så det kan vi jo godt tage med i dag og snakke lidt om. Men jeg er sikker på, at der er så rigtig mange af jer, der lytter med i dag, som måske resonerer med at være en nedlukket kvinde. Forstået på den måde, at du kan mærke, at der er en nedlukkethed i din krop, der er en nedlukkethed i din seksualitet, der er måske en nedlukkethed i din tryghed omkring at være seksuel. Måske generelt være seksuel, men også være seksuel med din partner. Ja. Og det er jo det, der bliver så sindssygt spændende, fordi er vi kvinde, og er vi nedlukket omkring vores krop og vores seksualitet, og det at være seksuel med vores partner, så har det jo en kæmpe indflydelse på parforholdet.
Ja.
Og på relationen i parforholdet. Så det er det, vi skal snakke om i dag, og vi vil gerne belyse sådan mange af de årsager, der kan ligge forud for, at vi overhovedet er blevet nedlukket. Fordi det kan der være så sindssygt mange grunde til, som både kan være eksterne og interne, har jeg lyst til at kalde det, ikke? Påvirkninger udefra, men også hvad vi går og oplever med os selv, eller hvad vi har haft oplevelser. Og nogle gange, så tror jeg, at rigtig mange af os kan gå med en overbevisning om, at vi kun kan være nedlukket, hvis vi har oplevet et overgreb eller noget i den stil. Men vi kan jo faktisk have oplevet rigtig mange sådan små detaljer, små usynlige ting, som på en eller anden måde har været med til at lukke os ned. Og dem tror jeg, vi har brug for at få øje på, for at vi kan starte den her proces med at begynde at blive trygge, og så føle os berettiget i det, vi oplever med kroppen, og hvorfor vi føler os utrygge ved at skulle åbne os og være seksuelle med vores partner. Så det er det, vi skal grave ned i dag. Jeg glæder mig.
Altså, I kan ikke se os, fordi at det er en podcast, men alle herinde sidder også sådan med en iver efter at kaste armene op over hovedet.
Der er hen over hovedet.
Begejstringen, den er ikke til at tage fejl af. Nej. Og jeg har bare lige lyst til også at tilslutte mig det, du siger, Louise.
Ja.
Og egentlig, så du ikke sidder alene om at være en nedlukket kvinde, og det kan være, jeg kan vide, hvor mange vi er. Men det kan jeg helt klart også godt tilskrive mig. Ja. Og så har været det meget mere, end jeg er i dag.
Præcis.
Og i virkeligheden er det også derfor, jeg er blevet bevidst omkring, at det har jeg været.
Ja.
Så, og det er jo interessant i sig selv, ikke?
Ja.
Og noget af det, jeg også er optaget af at undersøge i dag, lige præcis det her med, hvordan ser det i virkeligheden ud? Hvordan kan det se ud, det her med at være en nedlukket kvinde?
Ja.
Og hvad er de gode grunde til, at det er gået sådan, og du endte der, ikke?
Jo. Jeg kan mærke, jeg er nødt til sådan at styre mig lidt i dag, fordi ellers får jeg bare lyst til sådan, nu skal jeg fortælle helt vildt meget.
Ja.
Men vi skal også lige navigere en samtale her.
Det skal vi.
Så inden jeg bare lige burster ud med alle mine tanker og oplevelser, Mathilde, hvad er dine erfaringer med at være en nedlukket kvinde?
Jeg har et helt liv fuld af erfaringer i at være en nedlukket kvinde, og oplever også, at det stadigvæk er en del af den måde, jeg bevæger mig i verden på. Det er på ingen måde lige så stort og lige så meget i en frysrespons, men det lever, og det lever også i mit parforhold, og det er noget, vi snakker rigtig meget om. Og det er noget, der er rigtig vigtigt for mig, og vi arbejder også hen imod, at jeg kan føle mig seksuelt fri.
Ja.
Og i min seksuelle frigørelse oplever min partner også, at hans seksualitet åbner sig endnu mere.
Wow.
Så der sker helt vildt mange ting personligt i mit parforhold, lige præcis med det her tema.
Ja. Ej, det er spændende.
Jeg kan genkende alt, hvad du siger. Ja, ej, det er så vildt. Altså, lige nu kan jeg bare lige selv mærke den der begejstring over sådan, egentlig sådan en stigende begejstring over, at vi skal tale om det her, og også i kraft af, at du lige deler nu, Mathilde. Altså, sådan, jeg har lidt den der, it takes one to know one.
Ja.
Så det der med, fordi jeg også ved, hvordan det ser ud, så kan jeg også genkende dig, og at du kan være det sted. Og, ja, der, og jeg har også rykket et stykke fra det, så derfor kan jeg også vise en vej, i hvert fald en retning. I forhold til at komme videre fra det her sted. Og virkelig, jeg er virkelig også spændt på at høre om det, du beskriver med din partner, at I ligesom også har en rejse sammen, og hvordan at din frigørelse også påvirker ham. Og, altså sådan, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal begynde hen, men alligevel, så var det måske godt, at vi talte sammen, Louise, inden vi skulle tale sammen i dag, alle tre. Fordi begejstring nemlig kan tage over. men noget af det, vi aftalte, det var jo nemlig, at noget af det, der ville være super værdifuldt, tror jeg, også for lytterne, det er virkelig også at spore ind på det her med, hvordan endte du, tror du selv, med at blive en nedlukket kvinde? Hvad er dine gode grunde til at være kommet derhen? Ja.
Wow, skal vi tage hul på den nu?
Ja, sådan, jeg tænker måske sådan i overskrifter, eller sådan, sådan en livs, fordi jeg tror også mange lyttere, der sidder ude måske, så kan genkende, altså hvordan kunne det se ud? Fordi noget af det, vi nogle gange ser, det er jo det her med, hvad er det netop, der kan bidrage til, at man ender med at blive nedlukket i virkeligheden?
Jeg sidder faktisk og tænker, at jeg tror endda, vi har et skridt før det. Hvordan ved man, man er nedlukket?
Yeah.
Fordi jeg kan lige så godt med det samme sige, at jeg har været en ung kvinde, der ikke vidste, jeg var nedlukket. Og det, at jeg ikke vidste, jeg var nedlukket, det gjorde, at jeg sendte mig selv ud i nogle seksuelle oplevelser, som bare lukkede mig endnu mere ned. Fordi at der skete ting, der ikke skulle ske for mig.
Ja,
for jeg var ikke klar over, at jeg var nedlukket. Jeg var ikke klar over, at jeg var utryg. Jeg var ikke klar over, at det ikke var sådan her, det skulle være. Jeg troede, at det jo bare det her sex er, så det må jeg jo indvillige i. Altså, der må jeg jo bare følge med. Jeg var ikke klar over, at det var forkert for mig. Jeg var ikke klar over, at det ikke var sådan, det skulle være. Så måske egentlig også, at det er skridtet først.
Ja.
Hvordan finder man ud af, at man er nedlukket? Hvordan kan man, altså, hvad er symptomerne, hvis vi skal sige det på den måde? Ikke? Altså,
hvordan opdager man det?
Ja, hvad er tegnene? Hvordan ved jeg, at jeg er nedlukket? Ja, altså, jeg vil gerne give et par ord på, hvordan jeg har oplevet det. Og så kunne jeg vildt godt tænke mig, hvis I måske også har lyst til at dele jeres fornemmelse og følelse af det, sådan så at der kan komme endnu flere nuancer til.
Jeg har en idé. Vi to, vi deler, og så bekræfter Mathilde. Det her, det er et billede, der er genkendeligt, og sådan her ser det ud for mit eget vedkommende.
Mm.
Ja. Så det kunne være spændende også, det der med, når vi deler. Er der noget, måske sådan, altså noget, der faktisk går igen?
Mm.
Noget, som er sådan ret stereotypisk i forhold til at identificere sig selv som en kvinde, der er blevet nedlukket?
Ja, helt bestemt.
Ja.
Jamen, jeg kan jo starte med lige at sige et par ting, som jeg jo ved nu var et spørgsmål, om jeg var nedlukket. Og det er jo blandt andet, jeg har følt mig ekstremt akavet tilpas ved initieringen til sex. Altså følt mig genert, følt mig utilpas, følt sådan, okay, så lukker jeg bare øjnene, så gør vi det bare. Mm. Været helt tens i kroppen, haft smerter decideret ved min, altså sådan, ved penetrering, svige, sådan en følelse af muskler, der bare spænder til og lukker sig sammen, som om der er ikke noget, der er inviteret ind her. Jeg har gennemført samleje i smerte og bare faked det, fordi jeg skal da ikke ødelægge det for ham. Mm. Jeg har haft følelsen af, at jeg har egentlig ikke lyst til sex, men jeg føler, at jeg er forpligtet til at have det, så nu har jeg det bare alligevel. Jeg har haft overbevisninger om, at for at tilfredsstille og holde på en kæreste, så skal man selvfølgelig møde hans seksuelle behov. Og jeg har følt mig enormt sådan slukket, har jeg lyst til at sige, i forhold til liderlighed og lyst. Haft sådan en følelse af, sådan, og det er jo også interessant i forhold til din historie, Julie, med at føle sig aseksuel, ikke? Men det her med egentlig at føle sådan, jeg kunne kigge på veninder, der var sådan, ej, de havde lyst, og de havde liderlighed og alt muligt andet. Jeg var sådan, jeg mærker det stort set aldrig. Altså sådan, det kan godt tændes, responsivt lyst. Men, men det var ikke bare noget, jeg følte mig sådan åben til. Og har virkelig også mange gange bare sådan tilladt, at samleje det ikke var på mine præmisser på nogen som helst måde, og egentlig bare gået ind i det, uden at jeg var klar. Mm. Og det har jo været alle de oplevelser, der er addet on til den nedlukkethed. Ikke? Så nedlukketheden har virkelig været et spørgsmål om, jeg har bare slet ikke følt mig til stede i det seksuelle space, eller også bare det at være sensuel, være et sensuelt væsen, altså sådan have lov til at udvise nydelse, har været sådan en kæmpe nedlukkethed i mig. Det har sådan været en skamfuld ting, hvis folk kunne se, at jeg var i nydelse. Så det var virkelig noget, jeg ikke var komfortabel med at skulle vise. Og det kan jeg se, hvordan det også går ud for det seksuelle rum. Så nydelse på andre former og måder kan egentlig også føles skamfuldt, som om, det skal man helst ikke vise, for det er lidt sårbart, så er man lidt udsat. Så kan man blive ydmyget og alt muligt andet. Ikke? Mm. Ja, jeg tror lige, jeg vil starte der, så vil jeg lige høre, om det er noget, der sådan giver mening, og noget, der spejler.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Og nu tager jeg over, og så får man til det lov til at lave The Big Boomer.
Ja.
Og jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige vildt meget, fordi at, jeg stemmer bare 100% i.
Ja.
Jeg kan virkelig genkende alt, hvad du siger, og alt, hvad du beskriver. Og når jeg lige umiddelbart tænker på min egen sådan, nedlukkethed, og hvordan den i særdeleshed har været. Jeg er lidt et andet sted nu. Ikke at den 100% har forladt mig.
Mm.
Og det ved jeg ikke, om den nogensinde gør, men forhåbentlig. Jeg gør i hvert fald mit for, at det skal ende sådan. Men det, der virkelig sådan er overskriften, det der med at være mere optaget af den anden end af mig selv.
Mm.
Være meget lidt interesseret i min egen oplevelse. Og i den grad, jeg var interesseret i min egen oplevelse, så var det, præsterer jeg godt.
Ja.
Altså, gør jeg mig værdig til, til hans kærlighed? Er en god sexpartner? Altså, sådan, hvad er min rating på Trustpilot, hvis jeg kunne få sådan en, ikke?
Okay.
Fordi at se... det var sådan en belønning var at se i hans øjne, at han havde haft en god oplevelse, fordi så var jeg tryg og sikker i, at så ville relationen bestå i virkeligheden, ikke? Så sex for mig har... Siden puberteten, og jeg kan sådan huske, det er sjovt, jeg har lige været til psykoterapeut for ikke så længe siden, hvor jeg har talt om den her oplevelse, den blev bevidstgjort, så den smider jeg lige ind. Men, fordi vi kigger meget på i puberteten, sådan, hvordan gik din seksualitet i gang, da den ligesom begyndte at blive en seksualitet på en anden måde, end bare den der barnlige, hvad hedder det, umiddelbare seksualitet.
Ja.
Og jeg stod midt i en flytning. Jeg flyttede fra en by til en anden by. Min historik fra den tidligere by, det var mobning og social ekskludering, og det skulle bare aldrig ske igen. Og så flyttede jeg til en ny by, og samtidig med, at jeg gik i puberteten, og der var alle mulige andre ting, der rørte sig i mit liv, så lærte min kloge hjerne relativt hurtigt, at sex, det var en god handelsvare til social inklusion. Så, og det var ikke fordi, at jeg var ude og være sammen med alle mulige, men det kunne være en romantisk interesse i en fyr, og gjorde, at han var mere interesseret i mig, og så kunne man komme ind i et socialt fællesskab, eller at der, hvor at nogen var villige til at tantekysse, der kunne jeg lige tage skridtet videre og snave i stedet for, eller et eller andet. Og der var sanktioner på, at dem, der ikke ville snave, de var bare nogle kedelige, tørre nogen, ikke? Så jeg lærte jo rigtig hurtigt som en, der havde været socialt ekskluderet, okay, det skal jeg bare ikke risikere igen.
Ja.
Og så fandt jeg faktisk ud af, at min seksualitet kunne være noget, der kunne sikre mig social inklusion. Det var ligesom sådan, jeg kom i gang. Og det stoppede ligesom meget, så det er bare en bold, der ruller, fordi man har jo slet ikke bevidstheden eller noget som helst, når man er så ung, til egentlig at se, hvad er det i virkeligheden for et frø, jeg har plantet her. Og så vokser det bare ud af kontrol. Så jeg tror i virkeligheden, jeg nåede aldrig at komme i kontakt med min seksualitet. Den blev lynhurtigt et middel til at undgå smerte i virkeligheden, ikke? Og jeg er bare slet ikke alene.
Nej, det er du bestemt ikke. Det er så spændende.
Og nu... Ja, der lytter med. Nu kigger vi over på Mathilde. What's the verdict?
Jamen, jeg må bare sige, at jeg spejler en til en. Det deler begge to. Det er også min egen personlige erfaring, og det er rigtig meget den erfaring, jeg oplever, at kvinder har, der kommer ind i mit rum. Det er kodningen både i, hvad skete der i puberteten? Det er kodningen i, hvad har vi set i porno?
Ja.
Det er kodningen i, dem, der var de første i klassen, og det er tit drengene, som er de første til at opdage deres seksualitet. Det er dem, der lidt sætter stemningen for, hvordan taler vi om sex i det her klasserum? Hvordan er vores relation til vores forældre i forhold til deres seksualitet? Så der er hele tiden noget med, hvad vi er blevet vist, hvilke rollemodeller har vi haft. Og vi bliver nødt til at gå hele vejen tilbage dertil, før vi helt kan begynde at kigge på, hvad var det, der skete. Før vi kan begynde at arbejde med vores seksualitet. Fordi der vil sidde i kroppen det der chok, den der grænseoverskridelse, vi måske har lavet på os selv, eller som er sket for os, den sidder i kroppen som en lille stagnation, som en opspænding. Og det vil den blive ved med, indtil at vi kigger på den opspænding. Så for mit vedkommende, der har jeg en meget markant opspænding i min lænd, som gør, at jeg også spænder op i min blære, og nærmest spænder hele mit underliv, og holder på mit underliv. Og jeg skal hver dag stadigvæk fokusere på at trække vejret ned i mit underliv, og bare tillade, at jeg godt må være her. Den hænger fuldstændig sammen med hele min forståelse af, må jeg godt være i verden. Og den er connected til min seksualitet. Ja. Så længe vi taler i vores teenageår om sex som en måde, de gør i pornoen, så bliver det aldrig bedre.
Mm-mm.
Men jeg ser, at der kommer nogle rigtig dygtige seksualundervisere ind på skoler nu, og det er key. Jeg ser, at DR laver gode programmer til unge. Jeg ser, at unge begynder at tale på en anden måde. De yngste i min familie går til hele det her seksualitet, parforhold, kærester, kys, på en helt anden måde, end jeg selv gjorde. Så der sker virkelig noget. Men når vi er fra den generation, der bare har været nedlukket, lad os bare sige det sådan. Har vi mødre, der er nedlukket?
Ja.
Har vi fædre, der trækker sig. Hvis ikke vi ser vores forældre være intime sammen. Jeg har aldrig set mine forældre holde i hånden. Det var et rent praktisk antagen, at de fik børn. Jeg har ikke set dem kysse hinanden. Det var først, at de blev skilt og fik nye kærester, at jeg så det og tænkte, fy for satan, hvad er det, der foregår? Så for mig har seksualitet været rigtig farligt.
Ja.
Og det blev også en handelsvare for mig, fordi jeg så, det der, det virker. Der sker noget for de piger, der gør sig seksuelt modne. De bliver populære, det vil jeg også bede om.
Ja.
Fordi jeg også kommer fra en mobbe. Jeg var, jeg vil ikke sige, at jeg var meget stor som barn, men jeg var stor nok til, at jeg faldt uden for rammen for, hvad der var det kropslige stereotype. Og blev mobbet af min bedste ven. Og var ligesom i mine allertætteste venner, var dem, der mobbede mig mest. Så jeg lærte ret hurtigt, okay, så mine næreste, det er dem, der mobber.
Ja.
Så jeg kan ikke stole på dem, jeg egentlig knytter mig til. Og det går så helt tilbage fra, da jeg var barn, hvor at min forældres strategi, det var at skille ud. Og det var at udskamme. Og det var hele tiden at køre den her rigtig forkert.
Ja.
Du bliver sort bag nakken, hvis ikke du spiser dine kartofler. Solen skinner ikke i morgen, hvis ikke du spiser op.
Wow.
Alle de der, som jo er så uskyldige i deres liv og deres ordforråd, fordi de kommer fra noget, der er endnu hårdere. Men for et lille barn, der troede jeg på, at det var sandt. Så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være rigtig.
Ja.
Så jeg skabte en personlighed, som skulle være rigtig. For så at finde ud af i mine 20'er, den er jo helt gal. Den er jo helt gal. Jeg har ikke noget kompas ind i mig selv. Jeg er blevet så markant en pleaser på en meget undvigende måde, på en meget afvisende, kold, hård måde, at jeg ikke har nogen fornemmelse af mig selv. Jeg har ikke nogen fornemmelse af min krop. Og jeg er så spændt i mit underliv, at der faktisk ikke ret meget ro på i mit system, så der begyndte også en ret massiv sådan, flugtrespons i mig, som bare ikke kunne være nær og intim med nogen. Så jeg blev nødt til bare at fjerne mig fra det hele. Og det var enormt ensomt, fordi vi er så afhængige af relationer. Og det der, som jeg oplevede jo igennem hele min opvækst, det udspiller sig stadigvæk i mit parforhold i dag, selvom jeg har arbejdet med det her de sidste 7-8 år, ikke?
Mm.
Ja. Men det er bare en core belief. Vi skal helt ind sådan i kernen af vores essens.
Ja.
Nærmest for at finde ud af, okay, hvad er det, der gør, at jeg ikke må være her? Hvad er det, der gør, at jeg som kvinde ikke må stå frem? Og så er der så hele den anden side, som er de kollektive traumer.
Præcis.
Som sådan også lige ligger oven i kassen.
Ja. Det er det også. Det er vi jo også formet af, ikke? Og jeg synes faktisk, at den drejning, samtalen tager lige nu, er jo sindssygt spændende i forhold til netop det her, som vi skulle til at gå i gang med først, med det der med sådan, hvorfor er det blevet sådan, at vi er blevet nedlukket, ikke? Mm. Netop at kigge på sådan, du skal way back i dit liv, for at begynde at samle på små erfaringer og oplevelser, som du kan se tegner et mønster til, hvorfor du har det sådan, som du har det nu, med at være seksuel og intim med din partner, eller med dig selv. Hele det her sensuelle space, altså det er jo helt vildt, og det der med, at vi kan se, hvordan at tendenser, traumer, som vi har ude for det seksuelle, sensuelle space, trækker vi med derind.
Mm.
Så det gør, at det ser lidt anderledes ud derinde, men det er den samme dynamik, der foregår. Mm. Det der med, sådan, jeg kan da se for mig selv, der har helt sikkert i mit liv været en eller anden oplevelse af at være for meget.
Mm.
Altså sådan følelsesmæssigt, ikke? Fået at vide af min mor, nu må du tage dig sammen. Nu må du styre dig lidt, ikke? Og jeg står der emotionelt barn, i dyb gråd og egentlig bare brug for trøst. Nu må du tage dig sammen. Nå, okay, så kan du bare være alene der, ikke? Den er hård. Og det der med at stå i den oplevelse, det er sådan, altså, der er jo rigtig mange gode grunde til, hvorfor hun har ageret, som hun har. Hun har jo ikke forsøgt at være ond ved mig overhovedet, men hun har jo også været i sin overlevelse, ikke? Og hun har jo prøvet at gøre det så godt, hun har kunnet. Men det der med at få øje på, at det kan være sådan nogle, nu laver jeg gåseøjne, mikrooplevelser, vi har haft, som har sat noget i os, som gør, at vi får en eller anden tanke på, ligesom du siger, Mathilde, men så skal, nu skal jeg være på den helt rigtige måde, ikke? Og så det er det, der former dig. Og det der med at blive formet ud af, jeg må ikke være for meget, og jeg må ikke være for følsom, jeg må ikke fylde for meget, jeg må ikke have for mange behov. Nå, hvad er det så, der sker inde i det seksuelle rum, når jeg går derind? Jeg må ikke fylde for meget, jeg må ikke have for mange behov, jeg må hellere have fokus på at gøre den anden glad. Ikke? Mm. Og det der med altså sådan at kigge på de oplevelser, jeg kan også kigge tilbage helt til børnehaveklassen, hvor at vi gik i gymnastiktimer, så skulle vi bade drenge og piger sammen. Og der var nogle af drengene, der syntes, det var sjovt, at når jeg tog underbukserne af, så foldede de tunge og rakte tunge af mig, så deres tunge lignede en tissekone, fordi de kunne se min tissekone. Jeg følte, at min krop blev gjort nar af. Jeg følte mig ydmyget i et omklædningsrum, og de stod der og fnæs og grinede, og de andre kiggede, hvad der foregår og sådan. Ikke? Og det der med at stå der og føle sig i spotlight på en rigtig ubehagelig måde. Ikke? Mm. Og der kan jeg jo så se, hvis jeg kigger tilbage i mit liv, så har det jo så skabt en eller anden form for tråd til flere omgange, hvor jeg har oplevet at føle mig ydmyget på min krop. Det er jo ikke svært at forestille sig, at jeg så sidder tilbage med kropsskam som voksen, og synes, det er sindssygt sårbart at være nøgen over for nogen, og vise min krop, og vise min nydelse med min krop, og alt det her, og føle, at den ikke er god nok, eller den er forkert, eller den bliver grint af, når jeg afklæder mig, eller et eller andet. Ikke? Og det er jo vildt at se, at det kan være oplevelser, vi har fra så små, som i princippet, som du også siger, Mathilde, var uskyldige oplevelser i en eller anden forstand, men som alligevel har været så alvorlige.
Præcis. Og jeg er jo virkelig spændt på. Altså, det er jo jeg kan jo godt lide at arbejde med konkrete oplevelser.
Ja.
Og da du lige deler det her, den her respons, du fik i omklædningsrummet, der lægger jeg mærke til, Mathilde, at du tager en dyb vejrtrækning, og der kommer et suk. Hvad er det, du lægger mærke til i den historie?
Jeg tænker over, hvor begejstret den hormonsprængte drengekrop er i det her øjeblik. Og hvor fjantede drenge kan blive, når de ser piger. Fordi på det tidspunkt i deres liv, der handler alt om piger. Mm. Hvis de altså vel og mærket er til piger. Og det gør mig dybt ked af det i sjælen, at piger får de her erfaringer med sig. Mm. At du får den erfaring med dig som helt ung. Jeg havde den også. Jeg fik den ikke af drengene, jeg fik den af pigerne. Da vores bryster begyndte at vokse, og sådan det der med, at vi skal sådan hele tiden vurdere hinandens kroppe. Yeah. Hvordan ser hun ud? Hvordan ser jeg ud? At der hele tiden er en sammenligningsfest i gang. Så det er der, mit suk kommer fra, er sådan en, puh, ja. Det er hårdt. Mm. Det er hårdt at være ung. Fordi der er så mange blikke. Mm-hmm. Der er så mange fordomsfulde, vurderende blikke, og i virkeligheden så handler de blikke om, er jeg god nok i forhold til det, jeg ser? Mm. Og så kan vi komme til at udskamme med de øjne, der ser. Mm. Ja, så det jeg kan mærke, at jeg næsten bliver sådan den vrede i mig, og der er også en lille smule magtesløshed, der ligger i mit system, hvor jeg er sådan, shit, mand. Mm. Okay, så hvad stiller man op her? Og der er også bare et helt fysiologisk aspekt, som er, at drengenes køn, det vender ud af.
Ja.
Så det kan du se. Drengene begynder allerede som helt små babyer at pille, og de har adgang til det. De må godt for forældrene. Nu er det helt generelt ting, det her, ikke? Mm. Men hvis vi som piger, jeg ved ikke, om I selv har oplevet det, pillede os i vores underliv, eller mærket, det er rigtig dejligt at lige køre ned ad det her tog. Ej, det er dejligt lige at komme ned ad det her galender, mens jeg sådan skøjter mit underliv på galenderet. Eller hvis der er nogen form for nydelse i små piger, så bliver vi bedt om at stoppe.
Ja.
Vi bliver bedt om at fjerne vores hænder, og vi bliver bedt om at være en pæn pige. Så der kommer hele pæn pige-komplekset ind her. Mm. Der kommer komplekset i, vi vil også gerne undersøge, hvad det er, vi har, og vores det vender ind af. Vi er det absorberende. Så man kan sige jo fuldstændig, når vi taler i tantraen og energi, så er det maskuline penetrerende, ligesom at kønnet er udadvendt, og det feminine er absorberende, det er receiving, det modtagende, så det vender indad. Mm. Så der er jo ingen små piger, der ved, hvad det er, de egentlig har imellem benene.
Nej.
Og det ved deres mødre måske heller ikke.
Nej.
Så det er det, vi bliver nødt til som kvinder. Det er vores ansvar og tage den opgave nu.
Mm-hmm.
Det er at finde ud af, hvad er det, vi har imellem vores ben. Og det er først inden for de sidste 20 år, 10 år, at der er kvindelige forskere, der er gået i gang med at undersøge, hvad det er, vi har i mellembenene, eller i hvert fald er begyndt at blive hørt. Mm-hmm. Fordi det var mænd, der opdagede kvindens underliv. Og skide betyder jo i virkeligheden ligesom en skide til et svær.
Ja.
Så det er klart, vi har lært det igennem alt. Hele vores samfund er bygget på, at vi er til nydelse for mandens svær.
Mm.
Så det ligger der så subtilt i vores kultur. Er vi i nydelse? Er vi i dans? Er vi i bevægelse? Er vi i leg? Er vi i storhed? Er vi i sådan sanseverdens smaske, fornemme? Så bliver vi bedt om at tie stille.
Ja, så vil vi lige basse lidt mad.
Ja, altså, det er for meget. Ja. Lad være med at smaske. Lad være med at nyde din mad. Ja. Lad være med at røre ved dig selv. Du skal ikke have den kjole på, den klæder dig ikke. Men jeg synes, den er dejlig. Ja, men det er ikke sådan der. Mm. Du skal se fin ud for mors skyld.
Mm. Ja.
Eller hvad end det nu er, der kan ligge der i, i historikken. Ikke?
Ja.
Så du er farvet fra det øjeblik, du kommer ud af mor. Ja. Faktisk fra det øjeblik, du er inde i mor. Ja. Fordi det handler om mors nervesystem rigtig meget af det.
Præcis.
Så mor giver sit nervesystem videre til baby. Baby kommer ud og er i tvivl om, er det mig, er det ikke mig? Og kigger på mor og forsøger at få kontakt. Så mors regulering af baby er så vigtig.
Ja.
Så hele den kontakt, du har til mor, kan også være så afgørende for, hvordan du er som kvinde i dag. Ja. Hvordan din seksualitet er i dag.
Det giver så god mening. Og jeg tænker også bare, altså sådan, nu tænker jeg sådan helt fysiologisk, du sætter det med kønnet på manden, vender ud af, og det vender ind af på en kvinde. Så er der også den der aspekt af, at som mand, hver gang du går på toilettet, så er du i kontakt med dit køn.
Ja.
Så rører du ved dig selv, faktisk. Ja. Hvor som kvinde, det gør man jo nærmest aldrig. Ikke? Altså, der er ikke den samme naturlighed i at røre ved sig selv. Så det i sig selv er jo et helt vildt interessant aspekt, altså at det her med, at man kan være seksuelt nedlukket, fordi man simpelthen ikke har den der fysiske kontakt til sit eget køn. Og så er der jo også den der med, at du siger, at det også har noget med moren at gøre. Altså sådan, jeg kan da bare personligt sige, at min mor har virkelig ikke haft den åbenhed og sådan noget. Vi har ikke haft den relation, hvor vi har kunnet tale om den her slags ting. Ikke? Så det der med, at man har ikke den naturlige sådan, omgang med sit eget køn, det siger jeg i mangel på bedre, men man har heller ikke den der spejling i, sådan, hvordan skal jeg have det med mit eget køn, sådan, i forhold til, hvad jeg kan se, hvad min mor gør. Så bliver det jo sådan lidt overladt til omgivelserne at definere ens køn i virkeligheden. Og det er jo så der, hvor man kan stå i et omklædningsrum en dag, og så får man ligesom en eller anden respons. Så er det det, der lander i ens forståelse af ens eget køn, fordi der er bare tomt i forvejen. Altså sådan, der er ikke noget, der sådan er fyldt op i noget trygt, og noget sådan, det kommer fra en tryg person. Det kendskab, jeg har fået til min egen krop, så nu skal jeg have det foræret alle mulige andre steder i virkeligheden.
Mm.
Og det er jo virkelig, altså det er jo dilemmafyldt, og jeg kan godt genkende den her magtesløshed. Hvad gør vi? Fordi, wow, altså det er jo virkelig roden til rigtig, rigtig mange problemer senere hen. Fordi, at som vi også indleder med at sige, ikke? Altså, den måde, vi har det med os selv på i det seksuelle, der er det afgørende, hvordan har jeg det med mig selv seksuelt, hvad er mit kendskab til mig selv, fordi det er det, jeg i virkeligheden skal byde ind med en relation.
Mm.
Ja, og også, hvordan har jeg det med min krop?
Ja.
Fordi det er jo, altså, kroppen er jo, om ikke andet, involveret i det seksuelle, når vi er det med andre eller med os selv, ikke? Og det er jo også, både hvordan er jeg i mit forhold til min egen seksualitet, men hvordan er jeg også i forholdet til min krop?
Mm.
Og der ved jeg da i den grad, at rigtig mange kvinder har kropsskam, og altså, der er de her kropsidealer, og det er jo en helt snak for sig, men det er jo en virkelig relevant del af det også.
Mm-hmm.
Altså sådan at føle sig tryg med sin krop på flere forskellige måder, til også at kunne invitere den ind i det space, hvor den bliver berørt.
Præcis.
Og opleve de her fornemmelser og sensations, der sker i kroppen, når vi får de her seksuelle oplevelser. Og egentlig også skræmmende, hvor lidt vi måske kender til de fornemmelser, der sker i kroppen hos os kvinder, fordi vi måske egentlig ikke har været så fokuseret på det, vi har. Det, altså, vores opmærksomhed har jo nok ofte for mange af os ligget mere på manden og hans krop og hans fornemmelser og hvad der sker med hans krop, når den er seksuel.
Præcis,
fordi og kigget tydeligt på vores egen krop som et værktøj til at tilfredsstille hans krop, ikke?
Det. Ja, fordi vi også er blevet lukket ned, ligesom du siger, ikke? Altså, så hver gang vi har haft et eller andet, så måske har været en eller anden opdagelsesrejse, der er gået i gang, så den blev stoppet.
Ja.
Fordi det har været upassende på en eller anden måde, ikke? Fordi det bliver så tydeligt, at det er det, der foregår. Så vi er virkelig klædt, altså sådan, jeg har lyst til sådan også at gå herfra. Jeg håber, I vil med.
Fordi det her, det er jo sådan lidt den her origin story. Altså, hvordan bliver man en nedlukket kvinde? Ja. Wow, det er der mange gode grunde til.
Ja. Ja, det er endnu mere komplekst end det her. Det er jo her, på en eller anden måde meget en afspejling af vores personlige historie.
Ja.
Men der er jo så eminent mange måder, du kan blive lukket ned på. Ja.
Kan du ikke lige dele det med
os? Jeg skulle lige til at sige, det skal vi lige have med, inden vi bevæger os væk eller videre.
Ja.
Lad os høre, fordi det er vigtigt.
Altså, først og fremmest, så handler det om, tager du bolig i din krop, så er din bolig din krop. Eller søger du bolig uden for dig selv hele tiden. Det er første sted at kigge. Så netop det her med at finde ud af, er jeg en nedlukket kvinde? Et godt sted at finde ud af det er, kan jeg trække vejret hele vejen ned til mit underliv? Eller er der spændinger undervejs?
Mm.
Hvordan er min krop, når jeg er i sociale sammenhæng? Er den opspændt? Og i så fald, hvor spænder den op?
Mm.
Hvad fornemmer jeg rent kropsligt i min krop? Både når jeg er sammen med min partner, når jeg er i en social sammenhæng, med mennesker, jeg er tryg ved, og mennesker, som er nye for mig.
Mm.
Begynder at lægge mærke til de der små bitte signaler fra din krop. Så vejrtrækning, det er simpelthen nummer et. Hvordan trækker jeg vejret? Løber den oppe i halsen? Er den i brystet? Er den i maven? Er den hele vejen ned? Og har du faktisk en fornemmelse af, at du også kan mærke dine ben? Fordi mange kvinder kan heller ikke rigtig mærke deres ben.
Mm.
Fordi de lukker i deres bækken.
Ja.
Så der er ikke nogen sansning af deres ben.
Og bare kottet af derfra ned.
Ja.
Ja.
Så der er helt vildt mange, man kan sige, det er meget forskelligt, hvordan vi bliver lukket ned. Og man kan også sige, det kan være meget ens. Vi sidder tre her, der har ret ens fornemmelse af, hvordan vi bliver lukket ned. Og så er der også de helt store, sådan komplekse overgrebstraumer. Men det overgrebstraume kan også komme fra en gynekolog.
Mm-hmm.
Det kan også komme fra, at du bliver behandlet netop af samfundet på en måde, som går for hurtigt.
Ja.
Fordi vi er så meget i et effektiviseringssamfund, så indordner vi os jo det. Og et eller andet sted, så har vi gjort det så godt, som vi kunne som samfund indtil nu. Og nu har vi fundet ud af, at Gud, der findes en anden måde at være på. Så førhen har vi ikke vidst, der var en anden måde at være på. Der har bare været sådan en lille fornemmelse af, sådan, er det sådan her, det skal være?
Mm.
Men der er ikke nogen, der måske ægte har tur at stille det spørgsmål, fordi de har ikke kunne se, hvad er modpolet. Og nu er der kommet en kæmpe bevægelse. Og nu kan du finde embodiment for women everywhere. Og det ser ud på forskellige måder. Men der er virkelig en stor bevægelse i gang for netop at bryde med nogle af de her sådan struktur.
Ja.
Fordi kvindens natur, den opererer på en helt anden måde, end mandens gør.
Mm.
Og man kan godt tage den gode gamle historie om patriarkatet, men vi er også i et postpatriarkat, hvor mændene også savner os. De savner at mærke os, og mærke det, som de kalder kvindelighed.
Ja.
Men et eller andet sted bliver vi nødt til selv at finde ud af, hvad er kvindelighed for mig? Hvad betyder det at være kvinde for mig? Og især i et samfund, hvor du kan være det hele.
Mm-hmm.
Det er måske det, der i virkeligheden er det sværeste.
Mm-hmm.
Det er, at du har så mange muligheder. Du kan være så mange versioner. Du kan være det hele.
Ja.
Fuck, men hvem er jeg så?
Ja. Ja. Det er så fatig.
Ja, og så sidder jeg og tænker også, når du siger det her med, altså der, fordi der sker vildt meget udvikling for kvinder, og det er jo fantastisk. Altså, det er virkelig godt, vi har brug for det. vi har haft brug for det i lang tid. Så alt det her, der stiller sig åbent for kvinder nu til at komme i mødet med sig selv og få helet nogle af alle de ting, det er jo virkelig fantastisk. Men vi begynder jo også at kunne se, at det påvirker dynamikken mellem mænd og kvinder.
Ja.
Altså mellem kønnene. Der kommer større adskillelse imellem kønnene, ikke? Og mændene, vi kan kigge på dem, og vi kan begynde at se, at måske sakker de lidt bagud, fordi der har ikke været behov for udvikling på deres front, men nu hvor kvinderne suser derud af, wow, så kom der lige pludselig et skæld, ikke? Og det påvirker jo også vores dynamikker sammen i relation med hinanden som køn. Så det er sindssygt spændende, og det, nu bliver det jo så på et lidt mere sådan
metaplanet.
Ja, præcis, ikke? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at vende lige hurtigt tilbage til noget af det her med sådan, hvad vi kan have oplevet, der kan have skabt nogle traumer i os på det seksuelle eller sensuelle. Fordi når du også snakker om det her med overgreb, Mathilde, altså det er jo sådan den den sådan, i går sådan en helt store oplevelse, man kan have, hvor det er meget tydeligt, ja, selvfølgelig har du det svært med det seksuelle, hvis du er blevet overgrebet. Men vi kan jo også have haft oplevelser på andre måder, som kan have givet os en oplevelse af at være blevet overgrebet. Vi har jo snakket om det meget, Julie, det der med at begå overgreb på sig selv. Det har vi jo også gjort. Mm-hmm. Jeg har tænkt meget over det på sådan her for nyligt, faktisk, at selvom jeg godt vidste, at der var ikke nogen, der voldtog mig, men jeg følte, jeg var i gang med at blive voldtaget. Og nu, jeg bliver helt bevæget, når jeg siger det. Jeg
godt se,
fordi det er ikke sjovt.
Mm.
Og det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der sidder derude, der har en genkendelse til at have været i et seksuelt space med en kæreste, en partner. Mm. En, som det har føltes naturligt, jeg har sex med dig, men det foregår på en måde, jeg ikke får sagt fra overfor. Og jeg føler, jeg er i gang med at blive voldtaget. Og jeg føler ikke, jeg har evnen til at sige stop, eller sige, jeg vil ikke mere, eller det her gør ondt på mig. Ja, så det har jeg lyst til at sige, for jeg synes, det er en vigtig faktor i forhold til at forstå, hvorfor at du måske har nogle traumer i det område, som er svære og som har nedlukket dig.
Ja.
Ja.
Det er så vigtigt, det du deler.
Ja.
Lige der, fordi det er netop, hvis vi også kigger tilbage, så har kvinder haft en position, hvor vi er mere i baggrunden.
Mm.
Hvor vi måske mere har... vi falder mere over i foran-responsen.
Ja.
Og foran, det er den, der hedder medgørlighed. Det er også en traumerespons, og den er kommet her lidt senere. Men den kom, da man lavede undersøgelser på kompleks PTSD, og kiggede ind i, okay, så hvis de tre andre ikke virker, hvis min frysrespons ikke virker, hvis min kæmprespons ikke virker, eller min flugtrespons ikke virker, hvad tyrer jeg så til? Så tyrer jeg til pleasing.
Mm.
Så bliver jeg medgørlig.
Ja.
Den ligger så rigtig tæt op af vores frys. Men frys, det er den respons, der kommer lige inden du er ved at dø. Så alt blodtilførsel stopper. Så blodet cirkulerer ikke ned til din fordøjelse. Du er bare sådan, du er låst. Der er ikke mulighed for at sige ord. Der er rigtig, rigtig mange af de kvinder, der kommer til mig i min rum, som føler sig låst i halsen. Og halsen er lige med vores underliv. Hvis man kigger på det fysiologisk, så er det nærmest det samme, du ser i strukturen.
Ja, så altså er der, det er sådan en cylinderkanal.
Ja, ja, så er der en nedlukning i vores hals, vores stemme, hvis vi føler, at vi ikke må tale vores sandhed.
Mm.
Hvis ikke vi må sige vores behov højt, vores grænser højt, hvilket rigtig mange mennesker har det sådan. Så kan det have en lighed til vores underliv. Føler vi os afslappet i vores underliv. Så et sted at arbejde, hvis du kan mærke den her med, jeg kan ikke få sagt de her ting højt, så er det virkelig sådan til dagligt at gå og øve dig i at få en fornemmelse af dit underliv. Mm. Det kan være, at du har brug for at lave knibeøvelser for sådan at få en aktivering, og det kan også være, at du har brug for sådan at få en fornemmelse af, hvad betyder det, når jeg slapper af i mit underliv? Kan jeg slappe af i mit underliv? Kan jeg mærke mit underliv? Kan jeg fornemme det? Måske har jeg brug for lige at lægge en hånd på det nederste af min mave, måske direkte på mit underliv. Men nu kommer jeg ud af det.
Mm.
Og på vej et spor.
Det giver mening, fordi det, jeg hører du egentlig, det spor, du kom ud af, er jo i virkeligheden, at der, hvor du deler, Louise, at du har haft mange erfaringer, som har bidraget til din nedlukkethed, og hvor du virkelig har altså lukket så meget af for dig selv, for at kunne udholde det, du i virkeligheden var i, og så langt senere egentlig er blevet bevidst omkring, det her, det er sket.
Ja.
Og også, det rører dig virkelig, og det, jeg hører, du kommer ud af, det er jo, okay, altså det giver mening, der er rigtig mange, der oplever det, og det der med at få åbnet det op igen, som blev nedlukket, den proces.
Og det går langsomt.
Ja.
Jeg har faktisk lyst til lige at dele en god erfaring og oplevelse, som jeg synes passer ind lige præcis nu og her i det her rum, og med dig, Mathilde, fordi... Ja. Og det kan måske være, at det, jeg siger nu, kan blive vores åbning til at tage samtalen derhen, hvor vi så kan begynde at snakke om, hvordan kan vi begynde at tryghedsskabe kroppen og vores oplevelser ind i det seksuelle.
Mm.
Fordi det var der, jeg fornemmer, du gerne ville hen lige før, ikke, Julia?
Ja, og også lidt ind i det her med parforholdet i virkeligheden. Ja. Fordi nu har vi snakket meget om vores egen nedlukning, og hvordan er vi selv blevet nedlukket? Hvad er det for nogle faktorer, der bidrager til nedlukkethed, både sådan i meta, men også sådan rent personligt?
Ja.
Men også sådan i det samspil i parforholdet, som du egentlig også åbner lidt op for, Louise. Hvordan kan det se ud? Hvordan praktiserer jeg min nedlukkethed i mit parforhold?
Mm.
Fordi at det der med også at kunne identificere den del, fordi at
det var jeg på ingen måde klar over, at det var det, jeg gjorde.
Ja.
Jeg blev bare så forbandet træt af det, at jeg var overbevist om, at jeg var aseksuel, fordi jeg kunne intet mærke til sidst. Ja. Så jeg var slet ikke klar over, altså, hvad det var, jeg i virkeligheden var i gang med, og hvorfor jeg var kommet hen til den ekstreme nedlukkethed. Så det der med, også sådan, hvordan er det i virkeligheden, det ser ud, og måske netop med din erfaring, Mathilde, sådan, hvad er det, du ser, de kvinder, der kommer til dig, gør i deres parforhold, som bidrager og vedligeholder nedlukkethed?
Og inden vi går det spor, så vil jeg lige sige det, ja, som jeg havde på tungen.
Ja.
Fordi i forhold til det her med at være nedlukket, og i forhold til det her, vi snakker om, med ikke at kunne bruge sin stemme, ikke at kunne få sat grænserne, ikke at kunne få sagt stop og få sagt nej over for det, der faktisk ikke er rart eller decideret er smertefuldt. Jeg har været til en body de-armoring session hos dig, Mathilde, og jeg har lyst til at dele en lille solstråle historie derfra. For det første, så er jeg vild med det, du gør, og måden, du gør det på. Jeg har følt mig ekstremt tryg hos dig. Det var en enormt positiv oplevelse for mig. På et tidspunkt, sådan ret langt inde i denne her session, sådan vi nærmer os slutningen, der spørger du mig, må jeg lægge en hånd mellem dine ben? Og jeg ved det, fordi at du vil lave noget yoni-jammering. Og noget i mig havde jo lyst til at sige, når man, hvis Mathilde foreslår det, så skal jeg jo gøre det. Men jeg var også så langt ind i den her session med dig, og følte mig så tryg ved dig, at jeg vidste, at nu er det vigtigt, at jeg mærker ind i, om jeg har lyst til det. Og at jeg ikke bare følger med, fordi du foreslår det. Også selvom jeg ved, at det, du foreslår det jo af nogle gode årsager, fordi du tænker, det kan være helende for mig, hvilket det sikkert også kunne. Jeg var bare ikke klar til det. Så jeg når at sige til dig, det er jeg ikke sikker på. For jeg kunne ikke lide at sige nej tak. Men jeg kunne godt lige driste mig til at sige, det er jeg ikke sikker på. Mm. Og så siger du til mig, så er det et nej. Godt, så er det et nej. Og der skete bare noget magisk ind i mig, da du sagde det. Jeg blev hørt. Jeg blev set. Jeg blev respekteret i, at der var noget her, der var en grænse for mig. Jeg gik derfra og var, altså noget ind i mig klikket, faldt på plads, helede, i at det nej, det må jeg godt have i mig, og det må godt blive respekteret. Mm. Og det ændrede sig noget for mig, i forhold til at kunne gå i arbejdet med den proces, der så kommer efterfølgende. Yeah. Der er stadig masser af arbejde, men jeg har bare lyst til at demonstrere, hvor utroligt effektivt det kan være, når vi faktisk får lov at have et nej, og det bliver respekteret og lyttet til.
Og hvor vigtigt det er for hele.
Ja, det er fantastisk, at det er lige præcis det her, du også deler, fordi det er det, de-armoring er.
Ja.
Det er konstant consent.
Mm-hmm.
Så det er netop at forsøge at forandre metoden, der hedder, jeg som behandler ved bedst.
Mm.
Gud, gør jeg dig?
Mm.
Det er da dig, der ved bedst. Og når man kommer i et de-armoring-rum, så kommer man netop, fordi der er noget, der er sårbart. Der er noget, der er svært. Så min fornemmeste opgave er jo også og hjælpe dig med at få et sprog for det, der føles svært at sige, eller det, der føles nedlukket. Så jeg spørger også ind på forskellige måder. Jeg kan godt have en fornemmelse af noget, men netop som du siger, jeg var bare ikke klar. Og det skal vi tage så alvorligt. Og det skal vi tage så alvorligt i parforholdet. Vi skal tage det så alvorligt i terapi. Vi skal tage det så alvorligt med vores veninder, når vi sidder og snakker med dem. Kan vi se på vores mennesker omkring os, at de begynder at spænde i kroppen, så forsøg at lige trække dig lidt tilbage. Fordi så er det, fordi der sker noget over i dem lige nu, som er ubehageligt.
Mm.
Og måske er der ikke noget at komme fra krop til hoved respons endnu. Så pauserne, når vi har spurgt om noget, ture at være i pausen, indtil den anden har svaret. Det ser jeg som den største kollektive ting, vi kan gøre for hinanden, det er at begynde at undersøge, sådan for bare at kigge hinanden i øjnene, men også lige kigge på kroppen. Hvordan responderer den på det, jeg siger? Og ikke bare antage, at når jeg gerne vil noget, så betyder det, den anden også ved det. Mm. Og især i parforholdet. Fordi vi kan blive så enhed. Mm. Sådan en, når, hvis du synes, så synes jeg også. Men der, vi antager bare, at den anden gerne vil, og især hvis vi har været sammen i lang tid, så tror vi, vi kender den anden. Og det gør vi ikke.
Mm-mm.
Og især som kvinde, men virkelig også som mand. Altså min partner har også forskellige behov. hele tiden. Og jeg begynder også at forstå, gud, nå, så det er ikke kun mig som kvinde, som er konstant omskiftelig.
Mm.
Det er mennesker.
Yeah.
Vi er omskiftelige, og det er farligt at antage.
Yeah.
Så spørg om lov, før du gør.
Ja, elsker, du bringer det op. Fordi at der svarer du faktisk også lidt på, hvad er det i virkeligheden, der går galt i rigtig mange parforhold, som bliver ved med at bidrage til nedlukkethed og fastholde nedlukkethed. Og det, jeg hører, du siger lige der, det er jo virkelig, hvordan antagelser omkring, jeg kender dig, det er det her, vi plejer at gøre, antagelser, rutiner, det på en eller anden måde gør, at vi bliver blinde for de her grænser, der faktisk i virkeligheden kan være to mennesker imellem, ikke?
Mm.
Nå, men du plejer jo gerne at være her og gøre det her, eller nå, men jeg ved lige, hvordan jeg skal tænde dig, så gør jeg det, der jeg plejer. Det kan faktisk være, at du slet ikke tænder nogen, men det kan være, at du aktiverer en foranrespons.
Ja.
Så er der en, der bliver mere modtagelig eller medgørlig. Ikke modtagelig, medgørlig. Fordi der er nemlig stor forskel på netop de to begreber, ikke?
Jo.
Så at det på en eller anden måde den der uopmærksomhed, vi i virkeligheden har på hinanden, at den i høj grad, hører du siger, er enormt bidragende til, at det her, det bliver ved med at være det issue.
Mm.
Ja.
Jeg har lyst til at bringe en personlig historie ind omkring mit parforhold, som er helt i starten, da vi mødtes. Jeg har arbejdet i mange år på at forsøge at forvandle mit mønster fra at være god til sex, til at begynde at føle, hvad er god sex for mig.
Mm.
Så da jeg møder min partner, og vi har sex første gang, der går det alt for hurtigt i forhold til, om jeg er overhovedet ikke et sted, hvor jeg føler, at jeg er klar til, at vi skal ind i et intimt rum. Det sker ligesom bare, og jeg tillader, at det sker. Det, der er det mest helende for mig i hele det her, det er, at han faktisk trækker og er sådan, hov, jeg kan mærke, at jeg er nervøs lige nu. Og at det, at han tør at erkende, at der er noget, han er usikker på, at han føler sig nervøs, det gjorde simpelthen hele min krop slappet af.
Mm.
Jeg var sådan, gud, hold kæft, mand. Vi har begge to gang i at performe noget, vi tror, den anden gerne vil have.
Yeah.
Og det blev vi opmærksom på sådan helt fra start af.
Yeah.
Og det gjorde, at jeg godt turde at tage rejsen med ham.
Mm.
Fordi jeg har ikke mærket den adgang med min tidligere partner. Det har mere bare været, vi gør, og du synes sikkert, det er great. Fordi min krop har været i performance. Min krop har været i, den har været så, kan man sige, nedlukket, at jeg har skabt et tændingsmønster i mig, der hedder ængstelighed. Det har ikke noget at gøre med seksualitet, det har noget at gøre med en traumerespons. Og rigtig mange, der har en ængstelig tilknytning, de oplever at føle sig tændte, når deres partner trækker sig.
Mm.
Så allerede her har vi noget mega vigtigt også at kigge på. Så hvis man har en tilknytning, der hedder ængstelig eller ambivalent, og er opsøgende i relationen, og måske har en partner, der har brug for at trække sig mere, og der er det her på spil imellem jer, så prøv at blive opmærksom på, opsøger jeg kontakt igennem min seksualitet lige nu? Vil jeg i virkeligheden bare gerne være intim? Vil jeg bare gerne lige høre, hvor min partner er? Vil jeg bare gerne lige spørge, er vi okay? Hvad er det, der i virkeligheden er brug for? Fordi kroppen kan snyde os helt vildt.
Mm.
Fordi vi har trænet den her krop med vores sind hele vores liv. Og det der kan være en mekanisme, der går i gang, som er en traumerespons. Og det er et stort tema for rigtig mange af dem, der kommer hos mig. Ja, de kan faktisk ikke mærke deres sande tænding, fordi den har været så styret af, at nogen forlader dem.
Mm.
Eller at nu får jeg en tænding, fordi han er tændt.
Mm.
Jeg bliver tændt af, han er tændt. Og det kommer ikke indenfra. Så det er det, vi skal gå på opdagelse i. Og ikke lade det være udefra styret, men lade det være indenfra styret.
Mm.
Og det er noget af en rejse. Men det er muligt.
Ja. Det kan være, vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan griber man den rejse an? Altså sådan, hvad er nogle elementer, man kan tage fat i? Fordi hvis man nu sidder som lytter og resonerer vildt meget med meget af det, vi har snakket om i dag, og kan se sig selv i alt det, du lige har beskrevet med til det, og man gerne vil åbne sådan en rejse, hvor griber man fat hen til at starte med?
Mm.
Altså kan bare sådan nogle, det kan være sådan nogle små detaljer, hvordan man lige kan prøve at møde sig selv lidt, eller mærke sig selv, eller navigere sig selv.
Ja, hvor griber man egentlig fat hen? Sikke en cliffhanger, og vi har selvfølgelig ikke en intention om at lade hænge alt for længe. Og det betyder faktisk, at I allerede i næste uge kan høre anden halvdel af den her enormt interessante samtale, vi har haft med Mathilde, hvor I kan blive meget klogere på, hvordan griber den her udviklingsrejse an, hvad er det første skridt, og hvad er det ligesom, jeg kan gå i gang med, hvis jeg sidder og resonerer helt vildt med at være sådan en nedlukket kvinde. Så på genhør i næste uge. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til at bringe jer anden halvdel af den her enormt interessante samtale. Så jeg vil bare sige tak for i dag, for at I har lyttet med til den her første halvdel. Tak fordi I har været med til at tage filteret af parforholdet.